Татарстан Республикасы Президенті Рустам Миннеханов бір күнлік үш сәфәр білән Чечен Республикасында болды. Республикабыз Президенті Россия Герои Чечен Республикасының бірінші президенті қабірində болды. Рамзан Қадыров білән бірге Әхмет Қадыров қабіріне шешекләр салды. Татарстан Президенті Рустам Миннеханов Россияда «Иң яхшы такси йөртүші 2021» конкурсының федераль этабын ашу тантанасында да қатнашты. Конкурс Чечен Республикасында крепость Грозный автодромында уза. Әлігі автодромның бик заманша икәнлігін ишеткәнім болды. Элекеге автоузышчы буларак мин шунда ук бәя бирдем. Эйе, шәһәрдә юл хәрәкәтендә иң төп катнашучылар такси йөртүчеләре. Шуңа күрә хәрәкәтне оештыру пассажирларның куркынычсызлыгын тәэмин итү өчен югары автомобиль йөртү күнекмәләренә ия булган тәҗрибәле такси йөртүчеләр булуы мөһим, диде Рөстәм Миңнеханов конкурста катнашучыларга мөрәҗәгать итеп. Чечен Республикасына эш сәфәре кысаларында Татарстан Президенты Чечня башлыгы Рамзан Кадыров белән очрашты. Очрашу Грозныйда узды. Рөстәм Миңнеханов сүзләренә караганда, Татарстан һәм Чечня Республикасының хезмәттәшлеге өчен юнәлешләре бик күп. Шул рәвешле Татарстан КамАЗ автомобильләре машина төзелеше продукциясе белән тәэмин итүне арттыру белән кызыксына. Халык кулланышы һәм азык-төлек товарлар белән тәэмин итүне киңәйтергә, сәнәгать, төзелеш материаллары, югары технологияле медицина җиһазлар белән тәэмин итү өлкәсендә хезмәттәшлекне үстерүгә әзер. Мәгариф, сәламәтлек саклау, спорт, туризм, мәдәният өлкәсендә багланышларны үстерү өчен яхшы мөмкинлекләр бар. Аерым алганда Татарстан һәм Чечен Республикасы мәдәният министрлыклары арасында хезмәттәшлек турында килешү гамәлдә. Рөстәм Миңнеханов шулай ук Чечен Республикасы җитәкчелегенә регионда яшәүче татарларга ярдәм итүләре өчен рәхмәт белдерде. Очрашу вакытында Татарстан Президенты һәм Чечня Республикасы башлыгы сәүдә-икътисади, фәнни-техник һәм мәдәни хезмәттәшлек турында Татарстан Республикасы һәм Чечен Республикасы арасында килешүне гамәлдә ашыру чаралары планына кул куйдылар. Документ 20 ел элек 2002 елның декабрендә республикалар арасында имзаланган килешү кысаларында бергә эшләү өчен юл картасы булачак. Очрашу кысаларында Рөстәм Миңнеханов Рамзан Кадыровка Татарстанның дәүләт бүләген ТАССР төзелүдең 100 еллыгы медален тапшырды. Үз чиратында Чечен Республикасы башлыгы Рамзан Кадыров Рөстәм Миңнехановка Чечен Республикасының беренче президенты Әхмәт Хаҗи Кадыров истәлегенә медален тапшырды. Республикада яшәүчеләр 2023 елда безнең ишек алды президент программасы буенча яхшыртылачак ишек аллары өчен тавыш бирә. Объектларны сайлауда башкалабызның 52 мең кешесе катнашкан инде. Киләсе елга объектлар исемлеге аңлашканнан соң тавыш бирү нәтиҗәләрен исәпкә алып, архитекторлар Ярбуе бульвар, парк һәм скверларның эскиз проектларын эшләүгә керешәчәк. Ә аннары проект карарлары халык белән фикер алышып, бергә эшләп бетереләчәк. Шуны да искәртеп узырга кирәк. 2022 елда тавыш бирүгә 204 иҗтимагый киңлек чыгарыла. Тавыш бирү өчен территорияләр исемлеге муниципаль берәмлекләр администрацияләре белән безнең команда үткәргән шәһәр төзелеше анализы һәм узган елгы тавыш бирү нәтиҗәләрен исәпкә алып формалаштырылды. Ишек алларына килгәндә сораштыруда республикабызның 3087 территориясе катнаша. Күп фатирлы йортларда яшәүчеләрнең саны лидер ишек алларын сайлаганда исәпкә алыначак. Казан урам артистлары, музыкантлары һәм рәссамнары өчен эшләнгән Арт Проспект цифрлы платформасы штат режимында эшли башлады. Әлеге проект шәһәр киңлекләрендә Казан халкы һәм кунаклары чыгышлары өчен урын һәм вакыт бронлауның ачык системасы. Ул иҗади жанр вәкилләрен, музыкантларны, нәфис сүз осталарын, актерларны, рәссамнарны һәм башкаларны берләштерә. Платформа коммерциягә бәйсез иҗат белән шөгыльләнүче активистлар өчен булдырылган. Платформаны сынау 3 атна дәвам Монда барда сервисны урам мәдәниятенең 50 ләп активисты сынап карады. Аннары алар сервисны эшләүчеләр белән үз фикерләре белән уртаклашты. Бу чорда техник хаталар бетерелде һәм платформаның функционалы яңартылды. Урам артистлары, музыкантлар һәм рәссамнар чыгышлары өчен 26 мәйданчык ачык. Урам артистлары, музыканты һәм рәссамы бер мәйданчыкта көнгә бер тапкыр, ә көн дәвамында берничә мәйданчыкта төрле вакытта чыгыш ясый ала. Урам артистлары үтенече буенча бер мәйданчыкта чыгыш ясау өчен вакыты элеккечә калган, бу 3 сәгать. Чыгыш ясау урын һәм вакыт бронлау өчен платформада ЕСИА системасы аша теркәлергә кирәк. Авторизациядән соң артистка үзенең шәхси профилен тутырырга, иҗади эшчәнлек өчен мәйданчык һәм вакыт сайларга кирәк булачак. 27 майга кадәр Татарстанда талпан йыгышларын кисәтү мәсьәләләре буенча кайнар линия эшли. Республика халкы кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе белгечләренә үз сорауларын бирә ала. Шалтыратулар 238-21-74 һәм 238-53-68 телефоннары буенча кабул ителә. Шулай ук кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең бердәм консультация үзәгенә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Шалтыратулар тәүлек буе 8-800-555-49-43 телефоны буенча кабул ителә. Бүген Халыгара музейлар көне Татарстан Милли музейында «Пионер бөтен кешегә үрнәк» дип исемләнгән күргәзмә ачыла. Ул пионер хәрәкәтенең 100 еллыгына багышлана. Бирегә килүчеләр 1920 еллардан башлап Татарстанда пионерлар хәрәкәте тарихын чагылдырган 100-дән артык әйберне күрәчәк. Күргәзмә 19 май көнне 15 сәгатьтә ачыла. Ачылу көнендә пионерлар хәрәкәте тарихына багышланган башка чаралар да узачак. Күргәзмәне 3 июньгә кадәр карарга мөмкин. Керү билетлар буенча.